რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტში გამართა პირველი სხდომა, მას შემდეგ რაც თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვეს. მოისმენთ რეპორტაჟს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია 2013 წელს გუბერნატორების ადმინისტრაციების მიერ გაწეულ ხარჯებზე.
პრემიების მიხედვით პირველ ადგილზე იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია იმყოფება, შემდეგ სამეგრელოს და მოცხანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია და მას მოყვება ქვემო ქართლის, ხოლო სახალხო დანავატების კუთხით ეს არის კახეთი.
პედაგოგთა ხელფასებზე და მასწავლებელთა კარიერული ზრდის პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
მიუხედავად იმისა, რომ 2015-2016 სასწავლო წელს საბაზო ხელფასი გაიზრდება ორჯერ 50-50 ლარით, მასწავლებლებში ამან გამოიწვია ძალიან დიდი შეშფოთება, ისინი გვიკავშირდებოდნენ ყოველდღიურად და გამოხატავდნენ თავიანთ პროტესტს. მივესალმებით, რომ პედაგოგებში არის ეს აქტიურობა.
შემდეგ უცხოეს მიმაშურებთ. შეერთებული შტატები და ჩინეთი ახალ მიზნებზე შეთანხმდნენ კლიმატის ცვლილებების სფეროში. მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა ამერიკელ ჯაზის მუსიკოსს, მევიოლინე რეჯინა კარტერს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. ეთერშია საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში გამართა პირველი სხდომა, მას შემდეგ რაც თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვეს. ნაციონალური მოძრაობა ცდილობდა, რომ შიდა პოლიტიკურ ფრონტზე ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები საგარეო პოლიტიკის საფრთხეზე სასაუბროდ გამოეყენებინა, თუმცა მათ არ აყვნენ თავისუფალი დემოკრატები, ისინი კონსტრუქციული თანამშრომლობის პირობას დებენ. მართველი უმრავლესობა კი გამოხატავს გარკვეულ კმაყოფილებას იმის გამო, რომ პარლამენტში კონსტრუქციული ოპოზიცია გამოჩნდა. ველა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
პოლიტიკურ ძალთა ახლებური გადანაწილების მიმართ საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში არაერთგვაროვანი მიდგომები იკვეთება. თუ კი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მოუსმენ თავისუფალი დემოკრატების გამოთიშვით, მართულმა კოალიციამ ბევრი რამ დაკარგა საგარეო პოლიტიკის ჭრილში. როგორც დეპუტატი სერგო რატიანი ამბობს, გაწყდა კავშირი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან.
რამოდენიმე მინისტრი, რომელიც ასოცირებული იყო პროდასაურ კურსთან, ასე კი ისინიც გამოუშვით თავრობიდან. ამის მერე იმაზე კი აღარ არის ლაპარაკი, თქვენ პროდასაურებული ხართ თუ არა, თქვენ აღარაფერი აღარ დაკავშირებთ დასავლეთთან. თავრობას დღეს, თავრობაში არ არის დღეს არც ერთი მინისტრი, რომელიც იყოს პოლიტიკოსი და იყოს ასოცირებული პროდასაურ კურსთან.
ეს და მსგავსი შინაარსის განცხადებები პარლამენტში მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ხდომაზე ნაციონალურმა მოძრაობამ დიდი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხა დროზე ადრე განსახილველად დღის წესრიგში შეიტანა საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციის პროექტი ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონის რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსირების მცდელობის შესახებ. მათ განუმარტეს, რომ რეზოლუციის პროექტი დარეგისტრირებულია და რომ განხილვა შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ უნდა მოხდეს. თქვენი დღის წესრიგის მიხედვით მოქმედებას არ ვაპირებთ. უპასუხა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა დაბუდატვა ეკაბესელია. ის თვლის, რომ ბევრ ამეს შეცვლის ახლებული პოლიტიკური ცხოვრება, რაც თავისუფალი დემოკრატების გამოყოფით დაიწყო პარლამენტის სივრცეში.
მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური სივრცე აღარ არის მონოპოლიზირებული ნაციონალური მოძრაობის მიერ. მესმის, რომ მათ ეს არ გაუხარდათ, მაგრამ გონია, რომ მოსახლეობა ბევრად ცივილიზირებულ, კულტურულ და აკადემიურ პოლიტიკურ დებატებს იხილავს ამ პარლამენტში.
ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება, თქვა 12 ნოემბრის სხდომაზე ირაკლი ჩიქოვანმა, რომელმაც დეპუტატებს თავისუფალი დემოკრატების სახელით მიმართა. მას აღარ გაუმეორებია თანაპარტიელების პოზიცია, რომ საერთო არაფერი ექნებათ ნაციონალურ მოძრაობასთან. სამაგეროდ კოალიცია ქართული ოცნებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებიდან გასული პოლიტიკური ძალა თავს ბალდებულად თვლის განმარტოს, რომ პოლიტიკური თანამებრძოლობის სამი წელიწადი უკვე არ ჩაივლის და თავისუფალი დემოკრატები განაგრძობენ იმ პრინციპებისა და იდეებს, პარტიელების ერთგულება სამაძეს პარტია ჩამოაყალიბა და რამაც ისინი თავის დროზე ქართულ ოცნებაში გააერთიანა. ირაკლი ჩიქოვანი საომავლო გეგმებზე და მუშაობის ტაქტიკაზეც აკეთებს აქცენტს.
ჩვენ გავაგზელებთ იმას, რომ შემოგთავაზებთ წინადადებებს და თქვენთან ერთად ვიმუშავებთ ისეთ ინსტიტუციურ ცვლილებებზე, რომელიც ქვეყანაში უზრუნველყოფს ძლიერ ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას და ქვეყანაში რეალური არჩევითი დემოკრატიის უზრუნველყოფას, რაც აუცილებლად უნდა იყოს თანხლებული ქვეყანაში ნორმალური მრავალპარტიული სისტემით, რასაც კვეთრი გამეჯნა უნდა მოხდეს სახელმწიფოსა და პარტიას შორის.
ჯერჯერობით თავისუფალი დემოკრატები ოპონირებას არჩქარობენ. 12 ნოემბრის ხდომაზე ძირითადი დაპირისპირება მაინც ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის გამოიკვეთა. მაგალითად, უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა არაკი ბობოხიძემ წამოაძახა უმრავლესობას, რომ მათი რიგები ყოფილი ნაციონალების ხარჯზე შეიცო.
როგორც თქვენ გიყვარს თქმა, რომ ხალხს ჭამდით, სისვლავდით, ჩვენ თუ ვინმე ჭამდით და ვინმე სისვლავდით, ამ ხალხთან ერთად ჭამდით და ვსვლავდით. ბატონებო, და 2012 წლის მერე ერთი წვეთი სისხლი არ დამილევია, ერთი კაცი არ შემიჭამია და 2012 წამდე ერთად ვიყავით, გიმეორეთ. და თქვენ უკვე იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ თქვენი თანამდებობა, შეინარჩუნოთ თქვენი უმრავლესობა, იმაზეც კი წახვედით, რომ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ წევრებთან ერთად გადაიჭირეთ უმრავლესობა და ატი როდესაც 9 წელიწად გეკლებათ ლაპარაკი, გვერდით უმრავლესობაში გადახედეთ ხოლმე თქვენს კოლეგებს.
იმაში, რომ უმრავლესობას ყოფილი ნაციონალები შემოემბადნენ, გასაკვირს ვერაფერს ხედავს თავად უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე. როგორც მან თქვა, ამ ხალხთან ნაყოფიერი თანამშრომლობა უკვე 2 წელიწადს ითვლის და ეს არ მომხდარა სპონტანურად. მთავარი სათქმელი კი, რაც 12 ნოემბრის ხდომაზე ჰქონდა დავით საგანელიძეს, იყო მოწოდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მისამართით, რომ პარლამენტს წარმოუდგინოს თავდაცვის სამინისტროს შემოწმების მასალები და გაიგანტოს გამოძიების მიკერძოებასთან დაკავშირებული ეჭვები. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგძობთ გადაცემას. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია გუბერნატორების და რწმუნებულების სახელფასო დანამატების პრემიებისა და შეძენილი ავტომანქანების ღირებულების შესახებ. საქმე ეხება 2013 წელს გუბერნატორების ადმინისტრაციების მიერ გაწეულ ხარჯებს. მონაცემების თანახმად, ყველაზე მაღალი პრემია გაიცა იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში. ყველაზე მაღალი სახელფასო დანამატი კი კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულს აქვს მიღებული. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
რწმუნებულ გუბერნატორების ადმინისტრაციიდან მოწოდებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ცნობებში საუბარი შეეხება 2013 წელს გაცემულ პრემიებს, სახალხო დანამატებსა და შეძენილ ავტომანქანებს. როგორც IDFI-ის ანალიტიკოსი სალომე თარნიშვილი ამბობს, გამოიკვეთა შემდეგი სახის ტენდენცია.
პრემიების მიხედვით პირველ ადგილზე იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია იმყოფება, შემდეგ სამეგრელოს და მოსხანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია და მას მოყვება ქვემო ქართლის. ხოლო სახელფასო დანამატების კუთხით ეს არის კახეთი, სადაც იმჟამინდელ გუბერნატორთა ბატონ ზურაბჭიე ბერაშვილს და გაიცა ყველაზე დიდი რაოდენობის სახელფასო დანამატი. 8 თვე იგიღებდა 2950 ლარს, ხოლო ერთი თვის განმავლობაში აღებული აქვს 2600 ლარი.
რაც შეეხება ავტოპარკ, სალომე თარხნიშვილის სიტყვებით, კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაზე ირიცხება ყველაზე ძვირადღირებული ავტომანქანები. IDFI-ის მონაცემებით, ქვემო ქართლის გუბერნატორს მამუკაჩიქოვანს 10500 ლარი და იმერეთის გუბერნატორს ვახტანგ ბალავაძეს 10000 ლარი ჩაერიცხათ პრემიის სახით. წარმომადგენლობით ხარჯებზე ყველაზე დიდი თანხა დახარჯულია შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ 46341 ლარის ოდენობით. რაც შეეხება სხვა რეგიონების რწმუნებულ გუბერნატორებს, სამეგრელოს ზემოსვანეთის ადმინისტრაციამ 2013 წელს გასცა 103945 ლარის ოდენობის პრემია. ადმინისტრაციამ ორჯერ განაახლა ავტოპარკი. 11000 ამერიკულ დოლარად ღირებული Toyota Camry-ს ნაცვლად შეიძინეს 2011 წელს გამოშვებული 31900 ლარად შეფასებული ამავე მარკის ავტომობილი, ხოლო 20500 ლარად შეფასებული Toyota Land Cruiser Prado-ს ნაცვლად შეიძინეს 42100 ამერიკული დოლარის ღირებულების ამავე მარკის ავტომობილი. შიდა ქართლის გუბერნატორი გუბერნატორის ადმინისტრაციას 2013 წელს 61888 ლარის პრემია აქვს გაცემული. აქედან გუბერნატორსა და მის მოადგილეებზე 42180 ლარის ოდენობით, სხვა თანამშრომლებზე კი ჯამში 19704 ლარის ოდენობით. დაახლოებით მსგავსი სურათია სხვა გუბერნატორთა ადმინისტრაციების შემთხვევაშიც. სამაგრელო ზემოსვანეთის ყოფილი რწმუნებული თენგიზ გუნავა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში არ ეთანხმება მონაცემებს. მისი თქმით, სულ ორჯერ გასცა პრემია თანამშრომლებზე და ისიც ხელფასის ნახევრის ოდენობით. მისი თქმით, უმჯობესია ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა პრემიების საკითხი გადამოწმდეს. კახეთის ყოფილი რწმუნებულის ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით კი, მას ავტომობილები არ შეუძენია. რამდენი ავტომობილიც დახვდა, იმდენი დატოვა თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ. მისივე თქმით, თანხა ჯამურადაა წარმომადგენელი და ამასთან ის უნდა შედარდეს იმჟამინდელი ხელისუფლების მინისტრების სახალფასო დანამატებს და პრემიებს.
როდესაც მათ განსაზღვრეს თავიანთი ხელფასები 7000 და პლუს 300 იღებდნენ პრემიებს, ეხა შეიძლება ვიღაცისთვის ჟღერს 26000 და გამოქვეყნებულია ისე, რომ რაღაც ჯამურად გინა იმერეთში, გინა კახეთში, გინა სამეგრელოში და ნებისმიერ ადგილას. და რაკი გუბერნატორი არის მართალია სასაცირო ხელისუფლების ან მთავრობის წევრი, ის უნდა შედარდეს იმავე პერიოდში, რა გაიცემოდა მინისტრსა და მინისტრის მოადგილეებს. და ამის მიხედვით უნდა ვიმსჯელოთ. ეხლა ბუნებრივია, დღეს მუდმივად ჩნდება ახალი ინფორმაცია, თუ რა ხდებოდა 2 წლის წინ ან 1 წლის წინ. უფრო მნიშვნელოვანი კითხვა მგონია, მთავრობამ როგორ მოაწესრიგა ეს საკითხი, როგორ დაუხვევს.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ამბობს, პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის პრაქტიკა ფაქტობრივად უცვლელია უკანასკნელი სამი ხელისუფლების პირობებში და მსგავს პრაქტიკას მიმართავს ამჟამინდელი ხელისუფლებაც. მისი სიტყვებით, მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს დედაქალაქის მერმა გამოსცა ბრძანება მერიის სისტემაში სახელფასო დანამატების სისტემის შექმნის თაობაზე. თუმცა სულხან სალაძის თქმით, რაიმე სახის კონკურენციას ან შეჯიბრობითობას ეს დანამატები არ ითვალისწინებს, ვინაიდან ერთსა და იმავე ოდენობის თანხას მიიღებს ყველა, ვინც კარგად მუშაობს ან ის, ვინც არ მუშაობს სხვაზე უკეთესად. ასევე სულხან სალაძე იხსენებს თავრობის დადგენილებას პრემიების გაცემის წესის რეგულაციასთან დაკავშირებით, თუმცა მისი თქმით, პრემიების გაცემის წესი მოწესრიგდა პრაქტიკის მიხედვით და არა ისე, რომ რეალურ კონკურენტულ და შეჯიბრობითობის პრინციპს ემყარებოდეს.
არ ხდება თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასება და შეუძლებელია, რომ კვარტალში ერთხელ ყველა თანამშრომელზე ერთდროულად მოხდეს პრემიის გაცემა. და მეორე მომენტიც არის აქვე, რომ ეს სისტემა, რაც თავრობასაა დადგენილების სახით განსაზღვრული პრემიის გაცემის წესი, საერთოდ არ ეხება დანამატების თემა. ანუ დანამატების თემა არის ჰაერში საერთოდ და ადმინისტრაციული ორგანოები საკუთარი საბუჯეტო ხარჯვითი ნაწილის მიხედვით, როდესაც მათ აქვს დაკავებული თანხა გამოყოფილი სხვა განსაზღვრულობაზე, ამ თანხიდან როგორც წესი ახდენენ თანხის ჩატანას დანამატებში და ნაწილის პრემიაში და დანარჩენ რაღაც თანამდებობრივ სარგოში. ასე რომ მე არ გამიკვირდება, თუ კი ვნახავთ, რომ 2013 წლისგან განსხვავებით 2014 წელში უფრო მაღალი იყოს ეს თანხები. ცუდი ამ ყველაფერში, ყველაზე ცუდი რაც არის, ალბათ მაინც ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სათანადო რეგულაციები დღემდე და სამწუხაროდ საჯარო სამსახურის საჯარო სექტორში მთლიანად შრომის ანაზღაურება არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი.
ამბობს სულხან სალაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ოჯახში ძალადობისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გასამკაცრებლად საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ამკვირაში მხარი უკვე დაუჭირა პარლამენტის რამდენიმე კომიტეტმა. ცვლილებების საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში ოჯახში ძალადობის სხვადასხვა გამოვლინებისთვის გაიზრდება როგორც საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ვადა, ისე საპატიმრო სასჯელი, რომელიც ერთიდან სამ წლამდე მოიმატებს. ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე სახელმწიფოს მხრიდან ადეკვატური რეაგირების გარდა საზოგადოების გააქტიურებას მიიჩნევენ აუცილებლად სამოქალაქო სექტორის ანომადგენლები. მათ მიერ ბათუმში სიმბოლურად შეკრულ ცოცხალ ჯაჭვზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს.
ერთად შეუქმნა ციკეთის ჯაჭვი, ძალადობას უპასუხეთ ციკეთის ჯაჭვის შექმნით. ბოლო არ არსებობს. ლოზუნგებითა და თეთრი ბაფთებით ერას მოედანზე ქალთა მემართ ძალადობის წინააღმდეგ აქცია გაიმართა. აქცია საფუძვლად ბოლო პერიოდში ქალთა მემართ გახშირებული ძალადობა დაედო. კამპანიის მიზანს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების სიკეთის ჯაჭვში გაერთიანება, ძალადობის სიკეთის ენითა და სიკეთის კეთების მოწოდებით დაპირისპირება წარმოადგენდა. აქციაში სტუდენტები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ხელოვანები, ბათუმელები მონაწილეობდნენ. აქცია ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრთან არსებულ კლუბ აქტიური მოქალაქეების გაერთიანების ორგანიზებით ჩატარდა. დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა არჩილ ხახუტაიშვილმა ახსნა, თუ რატო მივიდა ევროპის მოედანზე სიკეთის ჯაჭვში მონაწილეობის მისაღებად.
მე ჩემი აქციით ამ პატარა პერფორმანსით და პროტესტის ფორმით დავგმე ყველა იზალადობა, რაც ხორციელდება ქალების მიმართ, ერთხელ და სამუდაოდ და გაიგოს ყველა, რომ არავის მიმართ ძალადობა არ შეიძლება. მე დღეს აქ ვარ ამ ძალადობის დასაგმობად. იყავით შემდეგი.
ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრთან არსებული კლუბ აქტიური მოქალაქეების წარმომადგენელი გვანცა დიასამიძე ამბობს, რომ გახშირებულ ძალადობას უპასუხეს სიკეთის ჯაჭვით.
საერთოდ გუმბავდით ყველანაირ ძალადობას. ამ ძალადობას ქონათ უდებდა დღევანდელ დღეს საქართველოში გავრცელებული ქალთა მიმართ ძალადობა და ჩვენ ამ ძალადობას უშუალოდ უპასუხეთ სიკეთის ჯაჭვით და არა ძალადობის ენით.
სტუდენტი დიანა ბაუჟაძე თვლის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება უფრო მეტად აქტიური უნდა იყოს ძალადობის მიმართ.
ამ აქციით ჩვენ გვინდა, რომ საზოგადოებას დავანახოთ, რომ ძალადობა არის ცუდი, დღეს აქტიურად განიხილება ეს თემა, ძალიან მწვავე პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენ გვინდა, რომ საზოგადოებას მივაწვდინოთ ხმა, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალადობა არის ცუდი და ამაზე აუცილებლად მოახდენს სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურ რეაგირებას.
სიკეთის ჯაჭვი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მშვიდობიანი აქცია იყო, მოქალაქეებმა გენდერულ პრობლემებზეც ისაუბრეს და ძალადობა დაგმეს. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩაერთოს კამპანიაში და შეკრას სიკეთის ჯაჭვი. ფოტო მასალა, რომელიც ფოტოგრაფებს ევროპის მოედანზე დაუგროვდათ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სპეციალურ სტენდზე განთავსდება.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, ჯიმშარ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
ოცნების დრო არა, ამ სათაურით გამოეხმაურა გაზეთი კომერსანტი საქართველოს მთავრობაში მომხდარ საკადრო ცვლილებას, რომლის შედეგად თანამდებობები დატოვეს თავდაცვის, საგარეო და ევროინტეგრაციის საკითხთა მინისტრებმა. ვრცელ ანალიტიკურ სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, რომ თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მოხსნის შემდეგ ფაქტობრივად დაიშალა მართველი კოალიცია. სტატიის პირველივე აბზაცში ვკითხულობთ: თბილისში კვლავინდებურად ცხელი პოლიტიკური შემოდგომა. კოალიცია ქართულ ოცნებაში, რომლის ორწლიანმა მმართველობამ ქვეყანა მიიყვანა ბიუჯეტის დეფიციტამდე, ეკონომიკურ სტაგნაციამდე, თითქმის ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის შეჩერებამდე და კრიმინალის გაზრდამდე, დაიწყო რღვევის პროცესი, რომლის ფორმალური მიზეზიც თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გადაყენება. სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური ვითარება და ის მოვლენები, რომლებმაც კოალიციის რიგებში ბზარის გაჩენა შეუწყო ხელი. თავისუფალი დემოკრატები მხარს უჭერდნენ მათი ლიდერის ირაკლი ალასანიას საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას, რაც მიუღებელი აღმოჩნდა კოალიციის ხელმძღვანელობისა და მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისათვის. კოალიციის გახლეჩვას ასევე შეუწყო ხელი პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის არსებულ დაპირისპირებაში თავისუფალი დემოკრატების ჩარევამ. კერძოდ, სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ გადამწყვეტი აღმოჩნდა ირაკლი ალასანიას პარტიის შემდეგი განცხადება. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, აშკარაა, რომ ქვეყანა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. ამ ფონზე კი პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის დაპირისპირება არასერიოზულად მოჩანს და აფერხებს ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ციტატის დასასრული. სტატიის ფინალში ავტორი სვამს შეკითხვას: მივა თუ არა საქმე მთავრობის გადადგომასა და ვადამდელ არჩევნებამდე? და იქვე თავადვე სცემს პასუხს ამ კითხვას. ნაკლებად სავარაუდოა, რადგანაც ოლიგარქი ხელისუფლებაში შეიძლება მოვიდეს სამართლიანი არჩევნებით, მაგრამ არჩევნებით ხელისუფლებას არავითარ შემთხვევაში არ დათმობს. სტატია საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს. ვედომოსტი კი რუსეთის კიდევ ერთი მსხვილი სახელმწიფო კომპანიის, რუსეთის რკინიგზის გასაჭირზე წერს. საქმე ისაა, რომ კომპანიას არ ყოფნის ფული 2020 წლამდე გაწერილი საინვესტიციო პროგრამების დასაფინანსებლად და დეფიციტის შესავსებად 1.4 ტრილიონ რუბლს, ანუ მთლიანი ხარჯის ნახევარს, თავრობისგან ითხოვს. სტატიის თანახმად, გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი მოხმარდება რკინიგზის კაპიტალურ რემონტს. გარდა ამისა, იგეგმება ბაიკალ-ამურის და ტრანსციმბირული მაგისტრალების მოდერნიზება. მაგრამ თუ სახელმწიფო სათანადო სახსრებს არ გამოყოფს, ეს პროექტები ვერ განხორციელდება. რაიფაიზენ ბანკის ანალიტიკოსი კონსტანტინ იუმინოვი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო აუცილებლად უნდა დაეხმაროს რუსეთის რკინიგზას, რადგანაც კომპანიას დიდი სოციალური დატვირთვა აქვს. თუმცა მას ასევე შეუძლია როგორც ინვესტიციების მოზიდვა აზიის ქვეყნებიდან, ასევე მნიშვნელოვანი ეკონომიკის გაკეთებაც. სპეციალისტების შეფასებით, რუსეთის რკინიგზის სახელმწიფო კომპანია წამგებიანია და ამ გარემოების აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხის მოცულობა წლიდან წლამდე 1.5%-ით იზრდება. ერთადერთი ინვესტორი კი რეფორმირების პროცესის დაწყებიდან 10 წლის თავზე კვლავ სახელმწიფოა. წერეთელი იხეირებს თავისი სახელის გვინის გაყიდვით. ასეთი სათაური აქვს სამწვარებული იზვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც ცნობილი მხატვარი ზურაბ წერეთელი აპირებს რუსეთის ბაზარზე შეიტანოს ქართული კონიაკი და ღვინო. საქართველოდან ექსპორტს კი განახორციელებს სააქციო საზოგადოება სანტორი, რომლის წილის 50% წერეთელმა 2014 წლის სექტემბერში შეიძინა. სწორედ ამ კომპანიასთან დაახლოებული ინკოგნიტო წყაროზე დაყრდნობით რუსული გამოცემა წერს, რომ ტრადიციული ქართული ღვინოები, ისეთი როგორიცაა მაგალითად ყვანჭკარა, რუსეთის ბაზარზე გაიყიდება წერეთლის სავაჭრო მარკით. ჯამში იგეგმება 5 დასახელების კონიაკისა და 8 დასახელების ღვინის შეტანა.
ჩიმშე რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან, რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ვისაუბრებთ პედაგოგთა ხელფასებზე და მასწავლებელთა კარიერული ზრდის პერსპექტივებზე. შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. შეერთებული შტატები და ჩინეთი ახალ მიზნებზე შეთანხმდნენ კლიმატის ცვლილებების სფეროში. გადაცემის ბოლოს ეთერში გავა მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს დაეთმობა ამერიკელ ჯაზის მუსიკოსს, მევიოლინე რეჯინა კარტერს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Thinking that my love ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით პედაგოგთა საბაზისო ხელფასის 50 ლარით მატება ნაცვლად 2015 წლის იანვრისა სექტემბრიდან იგეგმება. ხელფასის ეტაპობრივი გაზრდა 3 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. განათლების სამინისტროს თანახმად 2017 წლისთვის პედაგოგთა ერთი ნაწილისთვის ხელფასის ოდენობა 1250 ლარს მიაღწევს. თუმცა სახელფასო ანაზღაურების ზრდის ტენდენციის მიუხედავად, მასწავლებლები ფიქრობენ, რომ პედაგოგთა შრომის ანაზღაურების შემოთავაზებული მოდელი დაპირებულისგან თვისებრივად განსხვავდება. სახელფასო პოლიტიკისა და მასწავლებელთა კარიერული ზრდის თემაზე სადისკუსიო მაგიდასთან ნონა მჭერლიშვილმა სასაუბროდ მიიწვია პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი და საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი მაია ყობახიძე. მოისმინეთ დისკუსია.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემა და ხელფასის ზრდა, ესაა მთავარი საკითხები, რომლებიც პედაგოგებთან ერთად ადარდებს ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც განათლების ხარისხი და სტანდარტი მნიშვნელოვანია. თუმცა ერთია სურვილები, მეორე არის სიგაკეთება შესაძლებელი და მესამე რაკეთება. ნუ სურვილი ცხადია, ყველასთვის არის საერთო, რომ პედაგოგი იყოს მაღალანაზღაურებადი პროფესია და სკოლა განათლების მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფდეს. მთავრობა გვეუბნება, რომ ბიუჯეტს ამ ეტაპზე ჩვენი სურვილების შესრულება ბოლომდე არ შეუძლია და ხელფასი ეტაპობრივად გაიზრდება. პირველ ეტაპზე აქვე ვიტყვი, რომ ზრდა 2015 წლის სექტემბრიდან საბაზისო ხელფასის 50 ლარით დაგეგმილი და როგორც ვიცით, ქალბატონო მაია საქართველოს მთავრობის ამ ინიციატივას პედაგოგთა პროფკავშირების საპროტესტო განწყობით შეხვდა. მზადდება ასევე, როგორც ვიცით, აქცია ამასთან დაკავშირებით. იქნებ გვითხრათ თქვენი გეგმების შესახებ, პროტესტისა და გეგმების შესახებ.
მიმდინარე წლის თებერვალში ჩვენ გამოვედით ინიციატივით საბაზო ხელფასის ეტაპობრივ ზრდასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა იყო ქვეყნის შესაძლებლობების ბიუჯეტის გათვალისწინებით უახლესი 2-3 წლის განმავლობაში მასწავლებლის საბაზო ხელფასი გაიზარდოს იმ ოდენობით, რომ იგი გაუთანაბრდეს 3 წელიწადში საჯარო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასს, რომელიც არის დაახლოებით 700 ლარი. დღეს მასწავლებლის საბაზო ხელფასი არის 305 ლარი, ხოლო 2013 წლის 1 იანვრიდან პირველი ეტაპი განხორციელდა საბაზო ხელფასის გაზდის, 2013 წლამდე იყო 255 ლარი. ეს ყველაფერი კარგია, გადაიხედა პედაგოგები ის ხელფასები, მათი მძიმე სოციალური მდგომარეობა გათვალისწინებული იქნა, მაგრამ იყო დაპირება, რომ საბაზო ხელფასის გაზრდა უნდა დაწყებულიყო 2015 წლის 1 იანვრიდან და ამასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადებები. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმაც გააკეთა განცხადება არაერთი სექტემბერშიც, ოქტომბერშიც, რომ 1 იანვრიდან საბაზო ხელფასი გაიზრდებოდა, რეალურად საბიუჯეტო წელიც იწყება 1 იანვრიდან. გამომდინარე აქედან პედაგოგები იყვნენ მოლოდინით სავსე მათი საბაზო ხელფასის დასთან დაკავშირებით, თუმცა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული თვისობრივად განსხვავებული, რომ მასწავლებლის საბაზო ხელფასის გაზრდა დაიწყება 50 ლარით 2015 წლის სექტემბრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ 2015-2016 სასწავლო წელს საბაზო ხელფასი გაიზრდება ორჯერ 50-50 ლარით, მასწავლებლებში ამან გამოიწვია ძალიან დიდი შეშფოთება, ისინი გვიკავშირდებოდნენ ყოველდღიურად და გამოხატავდნენ თავიანთ პროტესტს. მივესალმებით, რომ პედაგოგებში არის ეს აქტიურობა და დავიწყეთ შემდეგ უკვე რიგი ღონისძიებების გატარება, ვიდრე მივმართავთ აქციებს. ამისათვის ძალიან მშვიდობიანი ფორმით პედაგოგებმა თავად დააფიქსირონ თავის მოთხოვნა და დავიწყეთ ხელმოწერების შეგროვება. ამ ეტაპზე 10,000-მდე ხელმოწერა გვაქვს, ეს სულ 3 დღის განმავლობაში მიმდინარეობს. პედაგოგებში არის ძალიან დიდი მოლოდინი, ძალიან დიდი მოთხოვნები, ისინი ხელს აწერენ, თუმცა აქაც შეგხვდა წინააღმდეგობები. წინააღმდეგობა არის ზოგიერთი რესურს ცენტრების უფროსების, საჯარო სკოლების დირექტორების მხრიდან. მათ კატეგორიული წინააღმდეგობა გამოხატეს ხელმოწერებთან დაკავშირებით, რაც ხელი შეუშალეს მასწავლებლებს და უამრავი ფაქტი გვაქვს იმის, რომ უკვე მათივე ნებით, მათივე სურვილით მათ მოაწერეს ხელი და დირექტორების კატეგორიული მოთხოვნით წეწოლის შედეგად დირექტორებმა უკან გამოითხოვეს ეს ხელმოწერები. ანუ ხელმოწერას აგროვებენ პედაგოგები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი საბაზო ხელფასის ზრდა დაპირების ამებ დაიწყოს 2015 წლის 1 იანვრიდან და არა სექტემბრიდან. ასევე ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ კატეგორიებს შორის განსხვავება უნდა იყოს, ბუნებრივია და უნდა იყოს ადეკვატური შესაბამისი განსხვავებები კვალიფიკაციების მიხედვით, მაგრამ საბაზო ხელფასის ზრდის სამწლიანი ეტაპი უნდა ჩამოცილდეს აი ამ კატეგორიებს შორის განსხვავებებს და გაზრდილი საბაზო ხელფასის შესაბამისად უნდა დაწესდეს პედაგოგის კვალიფიკაციის მიხედვით განსხვავებული შრომის ანასხაურება. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნები, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვცდილობთ ყველა ჩვენ ხელთ არსებული რესურსი გამოვიყენოთ, რომ მივიღოთ სასურველი შედეგები, რომელიც პედაგოგის სოციალურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს. მე მოვიყვან მაგალითს, ჩვენ ქვეყანაში ყავდა 1000 ლარიანი მასწავლებლები, ვისაც საუკეთესო შედეგები ჰქონდა სასერტიფიკაციო გამოცდებზე, თუმცა პედაგოგთა საზოგადოების 1%-საც არ წარმოადგენს. ეს ასევე 20000-ამდე მასწავლებელი არის დღეს სერტიფიცირებული, რომელთაც 75 ლარიანი დანამატი აქვთ და ამან პედაგოგთა უმრავლესობის სოციალური პირობები ვერ გააუმჯობესა. კატეგორიებს შორის განსხვავება, ეს არის ცოტა შორეული პერსპექტივა და მასწავლებლის საშუალო ხელფასი დღეს არის 300-320 ლარი. საბაზო ხელფასის ეტაპობრივად 3 წლის განმავლობაში გაზრდა.
განათლების სამინისტროს გათვლებით, ქალბატონო ელისო, მასწავლებელთა საშუალო ხელფასი ქვეყანაში არსებულ საშუალო ანაზღაურებას 2017 წლისთვის მიუახლოვდება და მიაღწევს საშუალოდ 800000 ლარს. თქვენ როგორ შეაფასებდით განათლების სამინისტროს დაპირებებს და ზოგადად რა განწყობაა სკოლაში?
პირველ რიგში მინდა მაინც ერთი რამ ვთქვა, რა თქმა უნდა, ხელფასის ზრდა აუცილებელია, მოძრაობა ამნათულებით უნდა არსებობდეს მოთხოვნები, მაგრამ მე ცოტა სხვა რაკურს მივცემდი ჩვენ საუბარს. მე მგონია, რომ მაინც ერთი მნიშვნელოვანი, თუ ვლაპარაკობთ, თუ საუბრობთ სწავლების ხარისხზე, ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის თავად იმ სამუშაო გარემოს მოწესრიგება და მე ამაში გულისხმობ მოსწავლეთა რაოდენობას კლასში, ხარისხიან სახელმძღვანელოებს და სულ ყველაფერი იმას, რაც მასწავლებელს სწავლების პროცესში ჭირდება, და ყველაფერი ამის მოწესრიგებაზე უნდა იზრუნონ, ალბათ პირველ რიგში ვისაც ეს ხელეწიფება და ვისაც შეუძლია ამისი გამოსწორება.
ესეც თანხებთან არის დაკავშირებული, ისევე როგორც ხელფასები და ბიუჯეტს ამ ეტაპზე არ შეუძლია დიდი თანხის გაცემაო ასეთია პოზიცია.
იცით რა, მე მგონია, რომ უფრო კარგი მენეჯმენტის პირობებში შესაძლებელია იმ ცვლილებების განხორციელება, რაც წარადგენდა სწავლების პროცესს. ოღონდ ამას ძალიან ძირფესვიანად გადახედვა და ბევრი რამის რადიკალურად შეცვლა დასჭირდება.
და რამდენად ინფორმირებულია ზოგადად მასწავლებელი ქალბატონო მაია სკოლაში იმ ცვლილებების თაობაზე, რაც მიმდინარეობს და რაც დაგეგმილია, მათ შორის პროფესიული განვითარების ქემის შესახებ, მასწავლებელთა კატეგორიებ დაყოფის შესახებ, მასწავლებელი რამდენად მზად არის იმისთვის, რომ იყოს სიახლეები?
ახალი სქემის პროექტმა გარკვეული გაუგებრობა შემოიტანა და აზრთა სხვადასხვაობა პედაგოგთა საზოგადოებაში, თუმცა გაზაფხულიდან მოყოლებული მიმდინარეობს შეხვედრები პედაგოგებთან, მათ წარუდგინეს პრეზენტაციები, როგორი იქნება პედაგოგის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის ეტაპები, მაგრამ მასწავლებლების შეხვდნენ საკმაოდ ნეგატიურად ამ სიახლესაც, თუმცა მე როგორც პროკავშირის თავმჯდომარე მინდა განმარტო, რომ ერთი წლის განმავლობაში სქემის პროექტი მუშავდება, იხვეწება, არის სამუშაო შეხვედრები ექსპერტების ჩართულობით, ჩვენი ჩართულობით პროკავშირების და ჩვენ შეგვაქვს ჩვენი შეხედულებების მიხედვით ჩვენი რეკომენდაციები, რომელსაც ითვალისწინებენ. შეიძლება თამამად ითქვას ამ ეტაპზე, რომ სქემის პრინციპულ საკითხებს ჩვენ ვეთანხმებით, მაგრამ მთავარია ახლა შესამუშავებელი მასწავლებლის შეფასების კრიტერიუმები, ის ღონისძიებები, რომლის მიხედვითაც პედაგოგებს მიენიჭებათ კრედიტები, ან რამდენად ადეკვატური იქნება კრედიტების მინიჭების სისტემა, ხომ არ შეექმნება მასწავლებელს ისევ ბარიერი კრედიტების მოპოვების დროს, შეზღუდვა კრედიტების მოპოვების პროცესში, არ უნდა გადაიქცეს მასწავლებელი კრედიტებზე მონადირედ და ისრულად უნდა იყოს ორიენტირებული სწავლების ხარისხზე, გაკვეთილზე, მოსწავლეზე. გამომდინარე აქედან ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტები უნდა შემუშავდეს. დღეს ვისაც სკოლაში უმუშავია და ვინც იცი სკოლის რეალობა, ყველა დამეთან ხმება, რომ ძალიან ბევრი მასწავლებელი გულის ტკივილს გამოთქვამს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მოიაზრება მაგალითად დამწყებ პედაგოგთან ერთად, არაკვალიფიციურ პედაგოგად. აქედან გამომდინარე კატეგორიებად დაყოფა აუცილებელია, თუმცა მასწავლებელი არ უნდა იყოს სტრესის ქვეშ და როგორც იყო ეს სერტიფიცირების პროცესი მიმდინარე გასულ წლებში, სადამ შეძლო ღონისძიება, ახალმა სქემამაც მასწავლებელს არ უნდა შეუქმნას სხვადასხვა სახის ხელოვნური ბარიერები. ეხლა რაც შეეხება ხელფასებს, მე მაინც მინდა დავაკონკრეტო და დავასუსტო, მე მაქვს აქ პრეზენტაცია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, სადაც მესამე და მეოთხე კარიერულ საფეხურზე, ეს არის წამყვანი და მენტორი ზედა საფეხურები, მასწავლებლების ანაზღაურება პირველ ეტაპზე 760 და 860 ლარი გახდება და ვსვავთ კითხვას, რამდენი პედაგოგი იქნება 700-800 ლარიანი? ალბათ 200-მდე მეტი არა, და ეს მთლიანად 62,000 პედაგოგის მდგომარეობას ვერ გამოასწორებს. ხოლო რაც შეეხება საბაზო ხელფასის გაზრდას ორ ეტაპად, ეს მოგცემს შედეგს იმას, რომ 405 ლარი იქნება მასწავლებლის უკვე ბოლო პრაქტიკოსი მასწავლებლის ბოლო კატეგორიის არასერტიფიცირებული პედაგოგის საბაზო ხელფასი 405 ლარი. სრული დატვირთვის შემთხვევაში ეს შეიძლება მასწავლებლის შრომის ანაზღაურებაზე აისახოს, მაგრამ დღეს საქართველოში სრული დატვირთვა არ აქვს პედაგოგთა უმრავლესობას. გამომდინარე აქედან, ეს იქნება ძალიან მცირე ზრდა ხელფასების და მოვითხოვეთ ჩვენ, რომ არა გაიზარდოს მხოლოდ კვალიფიკაციებს შორის განსხვავებით შრომის ანაზღაურება, რასაც ძალიან მცირე რაოდენობის პედაგოგი მიიღებს, არამედ ყველა მასწავლებლისთვის საბაზო ხელფასი 2015 წლის 1 იანვრიდან 3 ეტაპად 3 წლის განმავლობაში გაიზარდოს იმ გათვლებით, რომ გაუთანაბრდეს დაახლოებით 750 ლარს.
გამოცდა, როგორც უკვე ვიცით, დღეს არსებული სახით სერტიფიცირებით არ იქნება, იქნება კრედიტი ჩართულობა სქემაში, როცა საგნობრივი გამოცდის გარდა მასწავლებლის პრაქტიკული აქტივობები უნდა შეფასდეს. ქალბატონო ელისო, რამდენად ოპტიმალურია ეს? თქვენ ბძანებდით წეღა, რომ ბევრი რამ არის შესაძლებელი სკოლაში, არამხოლოდ სახელფასო პოლიტიკაო, და არის თუ არა ამ აქტივობების რესურსი სკოლაში, ან თვითონ მასწავლებელში თუ არის ამ აქტივობების რესურსი, რომელთაც უნდა შეფასდეს მასწავლებლის კატეგორია, ანუ მისი ხარისხი, ასე ვთქვათ, პროფესიული ხარისხი?
იცით, ერთი პატარა შესავალი უნდა გავაკეთო, სანამ თქვენ კითხოს გავცემ პასუხს. სკოლა არის ესეთი დაწესებულება, სადაც აი უცხო ადამიანიც კი როცა მოდის, დაახლოებით ყველაზე ბევრი ერთ თვეში ყველა მიცის, ვინ როგორი მასწავლებელია. მე მგონი ახლა საკამათოს არაფერს არ ვამბობ. მასწავლებელი ან მოსწავლენად ყველა მიცის, ვინ როგორი მასწავლებელია. ეხლა რაც შეეხება კატეგორიებად დაყოფას და ამ კარიერული წინსვლის სქემას, რა თქმა უნდა ესეც უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ თავისთავად კარგია, როცა გამოცდილება აღიარებულია, კარგია, როდესაც ახალგაზრდას შეუძლია სწრაფად მიაღწიოს რაღაცა უკეთესი მხარეა ჩვენოს თავისი შრომისა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმას, რომ მასწავლებელი მხოლოდ საგნობრივი გამოცდით არ უნდა შეფასდეს, ვეთანხმები, იმიტომ რომ გაკვეთილი არის ძალიან ცოცხალი პროცესი, ძალიან სუბიექტური პროცესი და შეიძლება მასწავლებმა ჩააბაროს უნარების გამოცდა, შეიძლება საგნობრივიც, მაგრამ თლათ ხარისხიანი ვერ იყოს მისი ჩატარებული გაკვეთილი, ისევე როგორც შეიძლება ვერ გაართვას რაღაცა ეტაპზე მასწავლებმა. საბოლოო ჯამში ეს გამოცდები შეიძლება რომ დაძლიოს ყველა იმ მასწავლებელმა, რომელიც ატარებს ვთქვათ შედეგზე ორიენტირებულ გაკვეთილს. გაკვეთილის ჩატარება ყველა შემთხვევაში არის ცოდნის გადაცემა და მე ვამბობ ხოლმე ასეთ რამეს, რომ ის 45 წუთის შემდეგ მოსწავლემ უნდა იცოდეს და უფრო მეტი, ვიდრე აქამდე იცოდა, და უნდა შეძლოს ცოტა უფრო მეტი ვიდრე აქამდე შეეძლო.
ანუ სკოლის ჩართულობა აი ამ მასწავლებლის შეფასების პროცესში თქვენ მიგაჩნიათ?
რა თქმა უნდა, მართებულად მიმაჩნია და ეხა ამბობენ, რომ ეს შეიძლება დირექტორმა გამოიყენოს, უხარვეზო პროცესი ყველაფერს აქვს დადებით და უარყოფითი მხარე. კიდევ ერთხელ მიუბრუნდები ჩემ სათქმელს, რომ მასწავლებლის მოტივაცია პირველ რიგში ჩემთვის, ახლა მე დიდი ხანია მასწავლებელი ვარ და ვიცი რასაც მომ. ეს არის ის აუდიტორია, რომლის წინაშეც ის დგას. მოსწავლე, რომელიც არის უაღრესად თანამედროვე და 1000ჯერ უფრო თანამედროვე ვიდრე მასწავლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ასაკში ვართ აქეთ. Ну, თუ ძალიან ახალგაზრდა არ მივიდა მასწავლებელი სკოლაში და ამიტომ ჩვენი მოტივაცია, მასწავლებლის მოტივაცია პირველ რიგში არის ჩვენი აუდიტორია. ამიტომ მასწავლებელი უნდა იყოს საინტერესო მოსწავლეებისთვის. გნებავთ პიროვნულად, გნებავთ თავისი ცოდნით. ეს არის ცოცხალი პროცესი და თუ ეს ნორმალურ მიმართულებას შეიძენს, ყველაფერი დაალაგდება თავისთვის.
შეთქერას იტყოდით ბოლოს თალუბნმაია, რა გეგმები გაქვთ თქვენ? შეხვდეთ განათლების ministrs როგორც ვიცით, აი ამ სწორედ ამ თქვენ მოთხოვნებთან დაკავშირებით.
ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხთან, ბევრ პრობლემასთან დაკავშირებით გვქონდა საუბრები შეხვედრების დროს, მათ შორის აი ამ ხელფასებთან დაკავშირებით. თავარი სამუშაო ახლა არის ისეთი საკითხები, რომელმაც მასწავლებლის უფლებები არ უნდა შელახოს და უნდა მეტად იყოს გათვალისწინებული მათი ინტერესები.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი და საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი მაია კობახიძე. დისკუსიას ნონა მჭერლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განაგზავნოთ გადაცემას. სათბურის გაზის ნახშირორჟანგის ატმოსფეროში გამოფრქვევის 45% მთელ მსოფლიოში მოდის მხოლოდ შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთზე. ახლა პეკინში შეხვედრისას ამ ორი სახელმწიფოს მეთაურებმა კლიმატის ცვლილებების გამომწვევად მიჩნეული ამ მოვლენის შესაჩერებლად ახალი მიზნები დაისახეს. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით, მაინც რაზე მორიგდნენ ბარაკ ობამა და სი ძინპინი.
ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზის უდიდეს მომწარმოებლებმა მსოფლიოში შეთანხმებას მიაღწიეს კლიმატის ცვლილების სფეროში ახალი მიზნების გამო. მიღწეულ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ისტორიული უწოდა და თავისი ქვეყნის მიზანი განმარტა.
დღესვე შემიძლია გამცნოთ, რომ შეერთებულმა შტატებმა ახალი მიზანი დაისახა სათბურის გაზის ემისიის სფეროში. ეს არის 2005 წელს არსებული დონის 26-28% შემცირება 2015 წლისთვის. ამბიციური მიზანია, მაგრამ მისი მიღწევა შესაძლებელია.
ჩინეთის ლიდერის განცხადებით, როცა ის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოვიდა ობამასთან ერთად, 2030 წელს ჩინეთის მიერ სათბურის გაზის გამოფრქვევა ატმოსფეროში უმაღლეს დონეს მიაღწევს. სი ძინპინს არ დაუკონკრეტებია მიზნები, მაგრამ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ჩინეთი ემისიის უმაღლესი დონის ვადას ასახელებს. მოუსმინეთ ბარაკ ობამას, რა თქვა მან აზია-წყნარი ოკეანის სამიტის შემდგომ, ჩინეთ-ამერიკის ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ.
As the world's two largest economies,
როგორც მსოფლიოს ორ უდიდეს ეკონომიკას, ენერგიის უდიდეს მომხმარებლებს და სათბურის გაზის უდიდეს მწარმოებლებს, განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა გვაკისრია წარმართოთ ბრძოლა კლიმატის ცვლილების
წინააღმდეგ.
ობამა მიქვე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ჩინეთთან იმუშავებს იმ მიზნით, რომ ჩინეთის მიერ ნახშირორჟანგის გამოყოფა ჯერ შენელდეს და მას მერე რაც უმაღლეს დონეს მიაღწევს, დაიწყოს შემცირება. შეერთებული შტატების ახლანდელი მიზანი კიდევ უფრო ამბიციურია, ვიდრე ადრინდელი, როცა 2020 წლისთვის ემისიის 17%-ით შემცირებას დათანხმდა. აქვე გეტყვით, რომ ნახშირორჟანგს სათბურის გაზი უწოდეს იმ მიზეზით, რომ ნახშირორჟანგის ატმოსფეროში მაღალი რაოდენობით კონცენტრაცია იწვევს იმავე ეფექტს, რაც სათბურს გააჩნია. დედამიწაზე იწყება გლობალური დათბობა, რაც ყინულის დნობას და სხვა არაერთ ბუნებაზე უარყოფითად მოქმედ მოვლენას იწვევს. გაეროს კლიმატის უწყების ხელმძღვანელმა კრისტიან ფიგუერესმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის მიღწეული შეთანხმება იმპულს წარმოადგენს პრაქტიკული და პოლიტიკური თვალსაზრისით 2020 წლისთვის ემისიის შემცირების შესახებ შეთანხმების უზრუნველსაყოფად. ეს შეთანხმება პარიზში უნდა გაფორმდეს გაისად. საკუთრივ ამერიკაში ობამა გააკრიტიკეს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებმა, მათ შორის სენატორმა, ობამას ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა, Mitch McConnellმა, რომელმაც ობამას ინიციატივას უწოდა ნახშირთან იდეოლოგიური ომი, რასაც მოყვება ენერგომატარებლების მაღალი ფასი და სამუშაო ადგილების შემცირება თვლის რესპუბლიკელი სენატორი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა შეთანხმებას მიაღწიეს სხვა სფეროებში, როგორიცაა ვაჭრობის გაფართოება, ინვესტიციები, ასევე სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა, რათა შემცირდეს სამხედრო ინციდენტები. თვითონ მასპინძელმა ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა შემდეგი განაცხადა ორი ქვეყნის ურთიერთობის გარშემო.
ფაქტები ნიშნავს, რომ დიდი სახელმწიფოების ურთიერთობის ახალი მოდელის მოქმედება შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ორივე ქვეყნის ხალხთა ძირეულ ინტერესებშია. მას შეუძლია ხელი შეუწყოს მშვიდობას, სტაბილურობას და კეთილდღეობას აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონსა და მსოფლიოში.
როგორც ბარაკ ობამამ განაცხადა, მან მასპინძელთან საუბრისას ხაზი გაუსვა ჩინეთში ადამიანის უფლებათა მძიმე მდგომარეობას და კიბერუსაფრთხოების სფეროში მუქარის არსებობას.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ.
ოშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ოშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
აკადემიურ მუსიკალურ სამყაროს ამერიკელი მევიოლინე რეჯინა კარტერისათვის კლასიკური სცენის მიტოვება და ჯაზში გადაბარგება დღემდე ვერუპატიებია. კრიტიკოსები დიდი სინანულით საუბრობენ ამ დანაკარგზე და აღნიშნავენ, რომ ვირტუოზული ტექნიკის, ულამაზესი ნატიფი ბგერის, თხზულებათა ინტერპრეტირების გამორჩეული სტილის წყალობით კლასიკური სავიოლინო შედევრების შესრულების საკუთარი ტრადიციაც შეეძლო დაემყარებინა. დიახ, მევიოლინე რეჯინა კარტერმა ზურგი აქცია კლასიკურ მუსიკას და სახელი ჯაზური მეტყველებით გაითქვა. ყველაფერი კი 1968 წელს მის მშობლიურ ქალაქში, მიჩიგანის შტატის ქალაქ დეტროიტში დაიწყო, როცა ორი წლის გოგონა ფორტეპიანოსთან მოკალათდა და შავ თეთრ კლავიშებს გაეთამაშა. ჯერ გამები დაისწავლა, შემდეგ ევროპელი კლასიკოსების ეტიუდებსა და სონატებს გაუსინჯა გემო. ერთ-ერთ კონცერტზე კი უჩვეულო რამე ჩაიდინა. თხზულების ფინალურ ნაწილში განზრახ აიღო არასწორი აკორდი, რამაც მისი მასწავლებელი ისე გააცეცხლა, რომ შეგირდის წრთნაზე კატეგორიული ვარი განაცხადა, ფორტეპიანო დაივიწყოსო. არავინ იცის, თუ რა იყო გოგონას უცნაური საქციელის მიზეზი, არც პედაგოგის მწვავე რეაქცია უხსნია ვინმეს. ასია თუ ისე ხუთი წლიდან პიანისტობას დაემშვიდობა, ვიოლინოზე გადაერთო და მოგვიანებით საუცხოო განათლებაც მიიღო. ჯერ მიჩიგანის უნივერსიტეტი დაამთავრა, შემდეგ კი ბოსტონის კონსერვატორიაში ისწავლა, სადაც მასტერ კლასებს თანამედროვეობის გამოჩენილი მევიოლინე იცხაკ პერლმანი უტარებდა. მოგახსენებათ, ეს უკანასკნელი არასოდეს ჩნდებოდა აკადემიური რეპერტუარის ჩარჩოებში, ხოდა სტუდენტებსაც კლასიკური განათლების გარდა ჯაზური იმპროვიზაციის უნარჩვებს უზიარებდა. პედაგოგის მეცადინეობამ შედეგი გამოიღო. რეჯინამ საბოლოოდ გადაწყვიტა საკუთარი მომავლის ჯაზურ სცენასთან დაკავშირება. კონსერვატორიის დასრულების შემდეგ რეჯინა კარტერმა ნიუ-იორკს მიაშურა, სადაც ხმისჩამწერი ლეიბლის ატლანტიკის პროდიუსერების ყურადღება მიიქცია და 1995 წელს სადებიუტო სოლო ალბომი რეჯინა კარტერ გამოსცა. დისკი რიტმებ ბლუზური ხასიათისა გახდათ, რომელსაც კლასიკური ჯაზის სტანდარტებისგან შემდგარი პროექტი Something for Grace მოყვა. კრიტიკამ დადებითად შეაფასა მევიოლინას პირველი ნაბიჯები, თუმცა საყოველთაო აღფრთოვანება 1999 წლის რიგით მესამე ალბომმა გამოიწვია, სადაც პარტნიორობა ლეგენდარულმა ამერიკელმა პიანისტმა კენი ბარონმა გაუწია. რეჯინა კარტერი სასმენად საამოდა სულის მასალზრდოებელ მუსიკას ასრულებს. ის მსმენელს მომავლის ჯაზს თავაზობს. ასე დაახასიათა მევიოლინა ამერიკულმა ჟურნალმა Time. ამ შეფასებას მხოლოდ იმას დავამატებდი, რომ არტისტის შემოქმედება მრავალწახნაგოვანია და შესაბამისად რომელიმე ერთ კონკრეტულ, თუნდაც ჯაზურ ჩარჩოში ვერ გამოკეტავ. მის ალბომებში შესული მასალა ბლუზის, სოულის, გოსპელისა და ამერიკული ფოლკის ინტონაციებითაა გაჯერებული. ზოგან აფრიკული, ებრაული, აფროკუბური, ლათინოამერიკული მოტივებიც ხვდება და რა თქმა უნდა კლასიკური რეპერტუარიც. ამ მხრივ 2003 წლის დიდებულ დისკს გამოუყოფდი, რომელსაც პაგანინი After a Dream ქვია. მასალის მნიშვნელობა ბგერის უნიკალურობაშიც მდგომარეობს, რადგან რეჯინა კარტერი იტალიელი ოსტატის ანტონიო გვარნერის მიერ 18 საუკუნეში დამზადებულ ვიოლინოზე უკრავს, ინსტრუმენტზე, რომლის მფლობელიც ერთ დროს ლეგენდარული პაგანინი გახლდათ. ქალაქ გენოის მუნიციპალიტეტმა რეჯინა კარტერის ნიჩის აღიარების ნიშნად გამონაკლისი დაუშვა. ინსტრუმენტი საცავიდან გამოიტანა და ალბომის შესაწერად ათხოვა. სიუჟეტის ბოლოს კი ზემოხსენებული ალბომიდან დებიუსის თხზულების ჯაზურ იმპროვიზაციულ ვარიანტს მოისმენთ.
ახოხიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. Thank you.
Ha ha.